ulama salafus soleh bermazhab enggak? Bermazhab. Berapa sisa mazhab yang masih tersisa sekarang? 4. Maka ciri-ciri orang ikut salaf bermazhab. Ciri-ciri orang ikut salaf bersanad. Ciri-ciri orang ikut salaf dia siap berbeda. Berarti kalau dibalik kemana? Nomor 3 aja deh. Ciri-ciri orang yang memalsukan nama salafus soleh tidak siap berbeda. Ulama salaf ketika mereka berbeda saling menghujat atau saling menghargai. Ciri-ciri orang yang memalsukan nama salaf, mencatut imam salaf, ketika berbeda mereka adu. Maka sekarang mereka buat apa? Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah. Nah, ini logikanya kan kacau tuh. Kacau enggak tuh? Katanya enggak boleh ikut Imam Syafi'i, giliran Syafi'i yang enggak ikut Syafi'i dimasalahin. Ya kan? Katanya enggak boleh ikut imam. Sekarang pengikut Imam Syafi'i ada ajaran yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Lo enggak boleh. Katanya enggak boleh ikut. Sekarang enggak ikut enggak boleh juga. Terus maunya ente apa? Kita gituin, Pak ya. Apa mau dia? Banyak jadi ini disebut dengan khalal al-fikriyah, kejanggalan-kejanggalan konsep berpikir. Imam salaf berguru, dia melarang berguru. Imam salaf berguru ke yang berbeda faham, dia mengajarkan gak boleh ngaji kepada yang beda faham. Makanya gak piknik-piknik. Tapi sekali aja mereka mau mendengarkan kita utuh, mereka akan mulai jatuh cinta, Pak. Insya Allah.
Madhab adalah kumpulan pemikiran atau pendapat atau ijtihad ulama. Itu madhab. Madhab fikhiyah. Ijtihad dari ulama. Oleh karena itu, mazhab, pendapat itu banyak. Tidak hanya terbatas pada 4 mazhab yang terkenal. Di sana ada mazhab-mazhab lain. Selain mazhab yang 4. Yakni pendapat ijtihad dari ulama. Dan kita mengetahui bahwa ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Tidak murni dalam kebenaran. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, saya manusia. Saya bisa benar, bisa salah. Dan para imam semuanya mengatakan, jangan kamu taklid kepadaku. Dan mereka mengatakan, ambillah dari mana kami mengambilnya. Dari mana mereka mengambil? Dari Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu kita mengetahui, kadang-kadang seorang ulama pada hari ini berpendapat begini, besok atau lusa ia berubah. Ijtihadnya berubah. Terkenal Al-Imam Asy-Syafi'i ada 2 qaul, 2 pendapat. Pendapat yang lama, qaul qadim, dan qaul jadid. Pendapat yang lama, lalu beliau rujuk kepada pendapat yang lain. Begitu juga para imam yang lain, bahkan ada sampai beberapa qaul seperti Imam Ahmad, bukan hanya 2. Sehingga sebagian ulama menyempatkan menyusun kitab di antara pendapat-pendapat Imam Ahmad itu. Begitu juga Imam Malik. Bahkan Imam Abu Hanifah melarang muridnya menulis. Jangan. Sekarang saya berpendapat begini, besok berubah. Besok saya rujuk. Paham sampai di sini? Berarti memang mazhab yakni kumpulan pendapat ijtihad ulama, bukan dalil. Sama sekali kita tidak diperintah mengikuti madhab. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan, serta tidak disunatkan saja tidak. Yang diperintah kita di dalam Al-Quran dan hadis, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti madhab. Bahkan menentukan, mengharuskan mengikuti madhab, itu bid'ah di dalam Islam. Apalagi sampai asabiyah, ta'assub kepada madhabnya, yang penting madhabnya. Walaupun berselisih dengan dalil, tetap pegang madhabnya. Nah, ini bid'ah besar lagi. Jadi menentukan salah satu mazhab di dalam Islam, bid'ah. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tidak diperintah mengikuti manusia. Kita diperintah mengikuti Al-Kitab. Kembali kepada Al-Kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada zaman sahabat apa ada mazhab? Tidak ada. Mazhab Abu Bakar, mazhab ini. Paling itu dikatakan mazhab secara bahasa, yakni dia pendapat, ra'yunya. Bisa benar, bisa salah, ijtihad ulama. Ada di zaman sahabat mazhab seperti yang sekarang kita dengar ini. Dan sejak beberapa abad yang lalu, di zaman kejumutan Islam, kejumutan sebagian kaum muslimin, maksud saya, zaman sahabat tidak ada. Tidak pernah lahir madhab-madhab itu. Tidak ada. Bagaimana dengan di masa tabi'in? Tidak ada. Di masa tabi'ut tabi'in tidak ada. Bahkan di masa para imam itu tidak ada. Tidak ada seorang pun muslim dari sahabat tabi'in, tabi'un, tabi'ut tabi'in yang menentukan salah seorang ulama untuk diikuti sepanjang hayat kehidupannya. Tidak ada. Kapan waktu dia bertanya kepada orang alim yang mana saja yang bertepatan dia ketemu? Saat itu Rabbuna perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan dua golongan manusia, yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Yang mengetahui menjawab, menyebarkan ilmunya. Yang tidak mengetahui bertanya kepada yang mengetahui. Dua golongan manusia diwajibkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak menentukan salah satu untuk diikuti. Diharuskan bermadhab ini, bermadhab Syafi'i. Itu tidak pernah ada di dalam Islam. Itu muhdats, bid'ah. Minta bantuan ulama dari seluruh ulama. Para pelajar, bahas. Baca kitab-kitab berdalil. Di kemarin waktu di Bandung saya ditanya kitab Abu Syuja. Dia bilang mundur ke belakang antum. Tidak ada dalil kitab itu. Tidak menjelaskan dalil. Mundur antum ke zaman kejumutan. Pada kitab itu ditulis ya di abad kelima. Abu Syuja. Abad kelima. Itu kitab matan ringkasan. Kapan antum tahu dalil? Qala Allah, qala Rasul. Kehidupan para sahabat, kehidupan tabi'in, kehidupan tabi'ut tabi'in, kehidupan para imam dalam beragama. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Jika antum tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Siapa saja ahli ilmu? Ya memang ahli ilmu tidak menentukannya. Kadang-kadang sahabat bertanya kepada Abu Bakar, kadang-kadang bertanya kepada Umar, kadang-kadang bertanya kepada Ali, kepada Utsman dan seterusnya. Yang ahli ilmu di kalangan mereka. Mereka semuanya ahli ilmu. Tapi ada sebagiannya para ulama. Tidak ditentukan. Tidak. Tidak boleh ditentukan, diharuskan mengikuti ini. Ini bid'ah. Dan madhab-madhab itu tidak ada ditentukan. Madhab Syafi'i, madhab itu. Itu siapa yang menentukan? Syafi'i kah? Tidak. Bahkan beliau melarang. la tuqalliduni. Jangan kamu taklid kepadaku. Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid terbaik Al-Imam Syafi'i, meringkas kitab Al-Umm atas wasiat, katanya, kata beliau, kata Al-Muzani, wasiat dari Syafi'i, jangan taklid kepadanya.
Kayaknya kumpulan ijtihad beliau, pandangan beliau, pemikiran beliau, bisa benar, bisa salah. Bagaimana menentukan benar dan salahnya? Dari Al-Kitab dan Sunnah. Semua para imam. Tidak ada yang mengatakan ikuti madhabku. Tidak ada. Ya, perhatikan firman Allah.
Fas'alu ahlaz dzikrin kuntum la ta'lamun.
Tanyalah kepada ahli ilmu. Jika memang kamu tidak tahu. Ahli ilmu yang mana saja tidak dibatasi. Hanya 1, 2, 3, 4. Tidak. Tanya pada ahli ilmu. Nah, ketika tanya pada ahli ilmu, apa jawaban ahli ilmu? Apakah jawaban ahli ilmu mengatakan
mazhab ini berbicara begini, mazhab ini berbicara begini, imam ini?
Bukan. Ahli ilmu menjawab,
qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul.
Jika tidak ada atau dalil tidak jelas, tidak nyata, maka ia berijtihad untuk menjawab pertanyaan. Itu ahli ilmu. Kalau dia menjawab qala fulan, qala fulan, qala fulan, itu bukan ahli ilmu, itu muqallid. Ahli ilmu menjawab qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Jika dia tidak ada, dia lihat ada dalil, maka dia berisyad. Begitulah para imam, termasuk imam yang empat.
Mereka mengeluarkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul.
Ketika tidak ada atau tidak jelas, maka mereka berijtihad. Kalau itu ruangnya ruang ijtihad, maka mereka berijtihad. Bisa benar, bisa salah.
Ya.
Jadi mazhab itu pemikiran, afkar, ijtihad, ijtihad para ulama. Banyak. Dia bukan dalil. Tidak perintah kita mengikutinya. Bahkan menetapkan harus bermadhab, itu bid'ah dalam Islam. Kalau ditambah lagi asabiyah madhab, kepanatikan terhadap madhab, walaupun menyalahi Al-Quran dan Sunnah, lebih besar lagi bid'ahnya. Taklidul a'ba. Ambil dari seluruh para ulama, ambil dari seluruh madhab, dengan tidak menentukan, tidak mengharuskan. Firman Allah,
fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lam.
Ahli zikri, ahli ilmu, umum.
Antum mau kembali ke zaman Jumud, bukan ke zaman para sahabat, zaman keagungan, kebesaran Islam. Kalau para pelajar baca kitab yang berdalil,
boleh mengadakan perbandingan. Mana yang lebih dekat kepada Al-Kitab dan Sunnah, jika antum mampu.
Ada banyak kitab ulama yang berdalil, bahkan yang bebas madhab.
Orang harus bebas madhab. Tidak boleh mengikuti selain Al-Kitab dan Sunnah. Tadi ayat yang saya bacakan.
وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
Semua para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk para imam, berpegang dengan ayat itu. Maka tadi saya katakan, kapan mulai adanya madhab-madhab ditentukan itu? Dan oleh siapa? Abad pertama tidak ada, abad kedua tidak ada. Bahkan di masa para imam, abad ketiga, tidak ada. Setelah itu, setelah selesai, apa yang Nabi sabdakan?
Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam sebagian hadis, ada tambah lagi, satu kurun keempat.
Sebaik-baik manusia, orang-orang yang hidup di masaku, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Tsumma alladziina yaluduhum, kemudian orang-orang yang hidup sesudahnya. Itu tabi'in yang hidup di masa sahabat. Masa sahabat itu
dari tahun 11 Hijriah sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai awal-awal abad kedua. Berakhir abad pertama itu tahun 111 Hijriah. Satu abad masa sahabat. Gak ada orang bilang mazhab pulan, gak ada.
tabi'in, bersama tabi'ut tabi'in. Ada madhab pulan, madhab pulan? Tidak ada. Hidup pada masa tabi'ut tabi'in, orang-orang yang hidup pada masa tabi'ut tabi'in, tiga masa ini, tidak ada. Tidak ada disebut fulan Syafi'i, fulan Hanafi, fulan Maliki, fulan Hambali. Tidak ada. Bahkan Syafi'i disebut apa? Syafi'i, Syafi'i. Apa Syafi'i disebut Maliki? Sehubungan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik? Enggak. Itu orang-orang jahil yang buat seperti itu. Memecah belah umat, berkotak-kotak. Jadi salah satu bahaya nih, madhab-madhab itu memecah belah. Dan mereka saling menyesatkan satu dengan yang lain. Saling membantah. Bahkan ada yang mengatakan, Syafi'i tidak boleh bermakmum kepada, madhab dari Syafi'iyah tidak boleh bermakmum kepada Hanafiyah. Sampai begitu. Pertengkaran itu. Ta'assub, kefanatikan, penentuan. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Tuh lihat ada ulama disandarkan. Yang nyandarkan bukan ulama itu. Orang-orang jahil yang nyandarkan. Orang-orang yang bermadhab itu. Bukan ulama itu. Kalaupun ulama itu, apa itu dalil? Bukan dalil. Kita tidak diperintah mengikuti manusia. Kita diperintah mengikuti Alkitab dan Sunnah. Pegang itu. Ambil agama antum dari situ. Mulai sekarang baca Al-Quran. Baca. Kalau tidak tahu, tanya. Baca hadis. Baca kitab-kitab ulama yang berdalil. Kalau pelajar, ajarkan. Ada kitab Bulughul Maram, kitab Ahkam, langsung hadis. Ambil syarahnya, ada Subul Salam, ada ini. Gak ada mazhab. Setelah itu baru orang-orang jumud. Ada kepentingan-kepentingan khusus. Dari politik, dari paham dan lain sebagainya, maka ditimbulkanlah madhab-madhab itu. Dan terjadilah pertentangan syadid. Kalau antum baca dalam sejarah, yang tidak pernah terjadi pada kurun khairul kurun, tidak pernah terjadi. Oleh itu dikatakan menentukan salah satu itu mengharuskan, mewajibkan bermadhab bid'ah dalam Islam. Bahkan madhab-madhab itu bid'ah dalam Islam. Keberadaannya bukan orang-orang itu, bukan. Karena tidak pernah ada pada kurun-kurun yang terbaik. Lalu mulai mereka menakut-nakuti kaum muslimin agar jauh dari kitabullah. Wah, Alkitab ini jauh. Susah dipahami. Berani kita mengatakan susah Al-Quran ini. Rabbuna katakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini. Bagi orang yang mau, siapa yang mau belajar, pasti akan mudah. Belajar membacanya, belajar tajwidnya, belajar bahasanya, belajar memahaminya. Rabbuna mudahkan. Bagaimana Allah katakan mudah, kita bilang susah. Apa tidak tersesat kita? Allah katakan mudah Al-Quran secara umum. Orang awam, orang alim mudah. Karena Rabbuna tidak memilah-milahnya. Mudah khusus orang alim. Ada bagiannya mudah untuk orang alim, ada bagiannya. Untuk orang awam, ada bagiannya. Orang non-muslim saja baca terjemahan Al-Quran. Dan dia melihat. Dan dia lihat sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. Dan ketika turunnya Al-Quran, belum ada ilmu itu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Al-Quran, hidayah dan nur, cahaya. Antum tidak mau hidayah dan cahaya menerangi hidup dan kehidupan antum. Sehingga antum terbenam dalam mazhab ta'assub. Mengajarkan mazhab ini, Syafi'i. Padahal Syafi'i tidak gitu. Dari satu sisi, tidak ada pada zaman Syafi'i. Tidak ada. Berkembanglah itu. Lalu dimasukkanlah dikaitkanlah dengan Syafi'i, dengan Malik, dengan Abu Hanifah, dengan Imam, dengan Ahmad, para imam ini, para imam ini, yang mereka sama sekali tidak mengatakannya. Diidofahkan kepada mereka. Nah, itu bukan rahasia umum lagi bagi para pelajar. Syafi'i, kalau antum mau tahu tentang Syafi'i, baca di kitab Al-Um. Barang siapa yang mampu, baca. Kitab Al-Um. Penuh dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul. Karena Syafi'i berijtihad. Yang menunjukkan bahwa madhab itu buah pikiran, ijtihad para ulama. Kadang-kadang Syafi'i mengatakan, kalau hadis ini sah, saya berpendapat demikian. Berarti dia belum tahu. Ragu tentang kesahihan hadis. Berapa kali, berapa banyak Syafi'i mengatakan seperti itu. Sekarang dia berpendapat, besok dia rujuk, ada qaul qadim, qaul jadid. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad. Lebih dari itu, begitu juga Abu Hanifah. Karena semuanya ijtihad. Dan ilmu itu tidak menerima kejumutan. Ilmu itu. Dia berjalan terus. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Antum lebih tahu dariku tentang hadis. Kalian. Kalau ada hadis yang sahih, dari mana saja? Dari orang Hijaz, dari orang Irak. Beritahukan kepadaku agar aku berpendapat seperti dengan hadis. Lihat Syafi'i. Karena tidak semua hadis sampai kepada Syafi'i. Sehingga ia mengatakan kepada orang yang pernah belajar kepadanya, Imam Ahmad, Antum a'lamu minni bil hadis. Kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis banyak sekali. Beritahukan aku kalau ada hadis sahih. Karena itu terkenallah perkataan para imam itu. Dan Syafi'i sab terdepannya, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sah, itulah madhabku. Berarti madhab Syafi'i apa? Hadis. Kok sekarang kita nyandarkan kepada kaul Syafi'i? Bermadhab Syafi'i, bermadhab Ahmad, bermadhab Malik, bermadhab Abu Hanifah. Tidak benar. Dan ta'assub. Bahkan ada yang ta'assub. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan madhab kami, maka ditakwil ayat itu. Atau dikatakan mansukh. Dan sesama mereka tadi. Dahulu pernah terjadi. Ratusan tahun yang lalu. Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Ada empat mimbar. Empat imam sholat. Begitu rusaknya madhab itu. Memecah belah kaum muslimin. Nanti ada imam buat madhab Syafi'i, ada imam buat madhab Abu Hanifah, ada imam buat madhab Ahmad, ada imam buat madhab Malik. Empat imam di Masjidil Haram. Beratus tahun namanya. Sampai pada masa Malik Abdul Aziz kalau tidak salah, atau anaknya. Di stop, satu imam saja. Beratus tahun. Jadi kalau madhab Abu Hanifah sholat, yang madhab Syafi'i nungguin imam, tidak sholat, tidak ikut sholat. Begitu sampai madhab itu. Itu zaman kejumutan. Yang lewat daripada zaman khairul qurun. Antum mau seperti itu. Ikhwan, khususnya para pelajar. Jangan mau ditakut-takuti oleh kaum madhabiyun. Harus. Enggak. Pegang Alkitab Sunnah. Itu yang Allah perintahkan. Ini ada ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, apa buktinya? In kuntum tuhibbunallaha, syarat itu. Jika benar-benar kamu mencintai Allah, apa pembuktiannya? Karena dalam Islam, orang yang mengatakan iya atau tidak, diharuskan, diwajibkan memberikan pembuktian ilmiah. Memberikan pembuktian ilmiah. Orang-orang mengatakan kami cinta kepada Allah. Tapi apa pembuktiannya? Pembuktiannya, fattabi'uni. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka manusia. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, maka pembuktiannya adalah ikuti aku. Kaum salaf menamakan ayat ini ayat imtihan, ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi ia tidak beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi ia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya mardud, tertolak. Berdasarkan hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada keterangannya dari kami, maka tertolaklah amalnya itu. Diperintah kita untuk ittiba'ur rasul, bukan ittiba'ul madahib. Gak ada, itu bid'ah. Jangan antum kerjakan, jangan kaum muslimin kerjakan. Ambil agama antum dari Alkitab dan Sunnah. Tidak paham? Amalkan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa saja, minta bantuan para ulama yang hidup dan yang telah mati. Para ulama warasatul anbiya yang senantiasa keluar dari lisannya qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul. Maka kesimpulannya, pertama, mazhab itu bukan dalil. Kalau bukan dalil, tidak diperintah kita mengikutinya. Kita diperintah mengikuti Alkitab dan Sunnah. Mazhab itu kumpulan ijtihad para ulama, hasil dari perenungan, pemikiran mereka, pemahaman mereka terhadap din. Dan mereka selalu merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Ada kalanya tepat, ada kalanya salah. Dan kalau tidak ada dalil, dan itu masalah-masalah mendatang, atau dalil tidak jelas, maka mereka ijtihad. Karena itu mereka sepakat semuanya. La tuqalliduni. Mana Imam Malik pernah mengatakan, ikuti perkataanku, ikuti madhabku. Mana Syafi'i pernah mengatakan, ikuti madhabku. Enggak. Mana orang-orang yang pernah belajar kepada Imam Malik seperti Syafi'i mengatakan, saya maliki. Enggak. Atau Imam Ahmad pernah duduk di majelis Syafi'i mengatakan, saya Syafi'iyah. Enggak. Itu belakangan.
Ya itu tahu ya.
Berarti madhab bukan dari. Dengan sendirinya yang kedua, kita tidak diharuskan, diwajibkan, bahkan disunatkan saja tidak
bermadhab itu.
Bahkan menentukan salah satu madhab. Kan kalau kita bermadhab dengan sendirinya kita menentukan salah satunya. Itu bid'ah dalam Islam. Karena dengan sendirinya akan banyak dalil yang kita tinggalkan. Karena tidak semua imam itu tahu dalil, sampai dalil kepadanya. Syafi'i tadi mengatakan kepada Ahmad,
antum a'lamu minni bil hadis. Kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Beritahukan kepada aku. Sehingga aku rujuk berpaham seperti itu.
Dan beliau terkenal. Dan yang lain juga mengucapkan, idza sahhal hadis, fahuwa madhhabi. Syafi'i kalau sudah nyata hadis itu, maka tidak boleh ada perkataan orang lain. Semuanya menunjukkan mereka tidak bermadhab, tidak menganjurkan bermadhab, apalagi mewajibkan. Menentukan salah satu diikuti, banyak ketinggalan dalil. Satu. Yang kedua, kita akan menyelisihi dalil yang begitu banyak. Karena keterbatasan para imam itu, sampainya hadis kepada mereka dan ijtihad mereka. Oleh karena itu kita mengambil dari semuanya, dari para ulama, al-ulama warasatul anbiya, para a'immah kita, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya dari yang sebelumnya, dengan tidak ditentukan. Belajar dari Alkitab dan Sunnah.
Ya. Dan yang ketiga, kalau sampai kita asabiyah, kan ada dua bid'ah paling tidak beredar begitu banyak. Penentuan keharusan bermadhab, kemudian ta'assub madhabiyah. Yang penting madhabnya. Walaupun kebenaran itu ada pada madhab yang lain, tidak mau dia. Ta'assub madhabiyah. Nah, ini dengan sendirinya tentunya terkena kepada ayat-ayat atau ya yang melarang untuk ta'assub asabiyah. Perhatikan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka telah mengambil ahbar, ahli ibadah, ulama mereka, dan ruhban mereka, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah, wal masih ibn maryam, dan al masih ibn maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidak diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. Orang-orang yang asabiyah kepada madhab masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Mereka telah mengangkat imam-imam itu nanti arbaba min dunillah, walaupun menyalahi, menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Padahal perjalanan para imam itu tidak demikian. Sama sekali. Bahkan mereka menentangnya. Kalau mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menyandarkan kepada mereka, kata ulama, ya, bukan kata saya, pasti mereka akan mengingkari dengan sekeras-keras pengingkaran. Karena mereka menyeru kepada Alkitab dan Sunnah. Dan turunnya ayat yang mulia ini mengungkap apa yang ada pada Ahlul Kitab, yang menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaba min dunillah. Walaupun bertentangan dengan kitabullah, tetap perkataan ahbar dan ruhban. Begitu juga asabiyah, madhabiyah. Karena itu para ulama menyerukan dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat, tabi'in, dan sahabat, termasuk para a'immah, kembali kepada Alkitab dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Karena diperintah tadi oleh Al-Quran, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. Semua umat Islam kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah yang sahihah. Tinggalkan keharusan, kewajiban, apa yang diharuskan, diwajibkan. Bermadhab tidak ada di dalam Islam. Tidak pernah ada. Itu ada oleh orang-orang karena beberapa sebab tertentu. Dibuatlah madhab-madhab oleh para imam itu. Lalu disandarkanlah kepada para ulama ini dan itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Yang tidak pernah ada pada zaman sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan para imam itu. Dan tidak diperintah juga oleh para imam itu. Berarti mereka ini menyalahi Al-Kitab, menyalahi Al-Sunnah, menyalahi perjalanan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan menyalahi perjalanan para imam itu. Oleh kerana itu kaum muslimin kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah. Belajar Al-Kitab dan Sunnah. Al-Quran mudah. Ya, orang-orang berbahaya mengatakan sangat berbahaya. Dan dia tidak tahu mungkin bahayanya. Quran susah dipahami oleh orang awam. Subhanallah. Rabbuna katakan mudah, dia bilang susah. Apa tidak sesat? Barangkali husnul dzan belum sampai ayat itu kepada ini. Kalau sampai, tentu tidak akan mengatakan seperti itu.